ефірі «Свобода за тиждень» у студії Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Сьогодні у програмі. Чи все робить українська влада для звільнення полонених?
Фактично, рішення по кожному нашому заложнику приймається в Кремлі.
Особливості справи «Торнадо».
Я вважаю, що це звинувачення можна розглядати в відкритому суді.
Як Росія може відзначити 25-ту річницю незалежності України?
На сьогоднішній день, за даними військової розвідки, ми не спостерігаємо потужних наступальних угрупувань, які були б здатні ефективно діяти в глибині території нашої країни.
На сьогоднішній день у заручниках сепаратистів на Донбасі залишається 107 українських громадян. З них 64 військові, інші – цивільні. Крім того, у в'язницях Росії лишається 10 українських політв'язнів. Цього тижня Надія і Віра Савченко організували мітинг біля адміністрації президента з метою, як було заявлено, нагадати політикам про обмін полонених. Натомість звільнений з російської в'язниці кримчанин Геннадій Афанасьєв відмовився брати участь у цьому мітингу. Про те, що українська влада робить для звільнення своїх співвітчизників, Олександр Лащенко розмовляв із радником голови Служби безпеки України Юрієм Тандітом.
Оце, що бойовиків кидали на один день, що нібито на українському боці вони чекають звільнення аж 600 їхніх ув'язнених. Що це? Це бойовики знову продовжують це наголошувати на цьому?
Ви знаєте, обозначили в прошлом году цифру 1102. Ми проаналізували кожного із них. І Служба безпеки підготувала отчет, який передали по лінії Минских договоренностей в присутствии ОБСЕ представителям Донецка и Луганска. По ним получается удивительная картина. Для нас очень важно в рамках действующего законодательства передавать тех, кого мы можем законно передавать. И из этой цифры мы обнаружили то, что, например, более 300 человек вообще никак не были нами нигде зафиксированы. Мы не знаем этих людей. Более 100 человек.
Мертвые души, так выходит?
Да, мы их просто никогда не видели. Более 100 человек – это те люди, которые были законно освобождены или же условно, ну, они уже находятся на свободе, и они не хотят туда переезжать. Было около 40 человек, которые не имеют вообще отношения к АТО, но сидят в тюрьмах украинских. Например, есть один авторитетный человек, который сидит в одном из областных центров на западе Украины.
И, авторитетный в криминальном смысле,
да,
этого слова.
Вор в законе, который уже просидел 10 лет, 11, простите, и ему еще сидеть 3 года, и он не имеет отношения вообще к АТО. Или, например, злостный неплательщик алиментов. Кроме этого, есть более 20 человек, которых мы просто не можем определить, потому что даются какие-то клички или непонятные имена. А есть те, кто вообще никогда не попадал в поле зрения спецслужб украинских или силовиков, и они просто не знают о том, что их хотят там видеть. Поэтому картина достаточно такая необычная, скажем так, но мы готовы, и мы это делали. Напомню, что после первого Минска, когда проговорили формулу «всех на всех», мы отдали сразу 222 человека. Нам передали тогда 150 человек, и мы готовы к компромиссам. Для нас очень важно освободить всех. В этом заседании, которое было в среду в Минске, и мне с Божьей помощью была такая предоставлена возможность, я был там, я видел, как ведут себя переговорщики на этой встрече, и впервые нам удалось фактически добиться того, чтобы нам со стороны Донецка и Луганска передали список наших ребят, которых мы реально видим. До этого подтверждали только наличие 21 нашего заложника. В среду мы получили список 42 и 3. По Луганску, думаю, будет больше.
Разом 45 виходить у цьому списку.
Пока, я думаю, будет больше.
Пане Юрію, повертаємося до цієї акції, організованої сьогодні народним депутатом Надією Савченко. Зараз подивимося фрагмент виступу Надії на цьому мітингу біля адміністрації президента Порошенка.
І можна було робити будь-які обміни, які б там критиковані чи не критиковані законом. Але це давало життя людям, це витягало людей звідти. Коли це перевели в стадію закону, то вийшло так, що всіх сепаратистів посадили в СІЗО, почали судити. Тепер, щоб їх поміняти на когось, потрібно відбілити і відмити. І це дуже довга процедура, контрольована президентом, ведеться довго і СБУ, судами, і прокуратурою. Це все затягує час. І коли є пропозиція поміняти людей, так як зараз є, на двох хлопців з третього полку спецназу поміняти на двох сепаратистів, які сидять в тюрмі, то відгук на це, на цю пропозицію, яка дається сьогодні, буде тільки через 5 місяців мінімум. А через 5 місяців будь-яка угода втрачає актуальність. Тому що ви бачите, як не когось підірвуть, то когось застрелять. І нема з ким говорити. І тому я вважаю, що якщо у нас АТО таке от спеціальне, то президент повинен був вже давно випрацювати спеціальний механізм швидкого обміну людей, для того, щоб його волею, так як волею головнокомандувача, було підписано відправка наших хлопців на фронт на смерть. Тому повинно також його волею в 2-3 кроки повинно бути підписано видача людей на обмін. І це потрібно спрощувати, і це можна спрощувати. У нас є дуже багато волонтерських груп, дуже багато перемовників, які люди без відома президента, без знання його, без служби СБУ і ВСУ, які просто витягували наших людей. І те, що вони зараз оголошують, що їхній результат – це там щось 700 військовополонених визволених, так от більшість цього результату – це не їхній результат. Це результат роботи людей. А вони до того, може, мали якийсь там один розчерк.
Передусім, пане Юрію, три запитання. Різні дані ЗМІ наводили. Ця акція біля адміністрації президента організована Надією Савченко. Зрештою, учасники акції мали змогу потрапити до адміністрації? Це відповідає дійсно?
Звісно. Більше того, еще с пятницы звонили в центр освобождения заложников при СБУ, потому что наши сотрудники в постоянном контакте с ними. Вы знаете, первое впечатление или первая реакция у меня была достаточно негативная к тому, что организовывают некоторые политики, к сожалению. Последним является то, что используют страдания людей, жен, матерей, детей и занимаются политическим пиаром. Могу лишь сказать, что война – это не фейерверк, а тяжелая работа. На сегодняшний день освобождено или найдено подтвержденных 3080 человек.
За весь час?
Да, за 2 года. Будучи волонтером, я помню, как мы все это начинали, как много делали для того, чтобы договариваться по телефонам с полевыми командирами и с другими, теми, кто принимал решения, там и криминальные авторитеты были, и так называемые казаки, и многие другие. Как мы заходили туда, забирали ребят. Сейчас же ситуация обострилась и, скажем так, усложнилась не из-за того, что Украина не хочет замирать, а из-за того, что там, из-за политиков, на Востоке стали понимать, особенно в России, потому что фактически в Донецке, Луганске это марионетки, я прошу прощения, ничего лично, без каких-либо эмоций, но могу сказать, что это факт. И фактически решение по каждому нашему заложнику принимается в Кремле.
На это?
Да. А то, что происходит у нас в центре, когда собирают политтехнологи, используя в том числе народных депутатов и политиков, близких и страдающих, это преступление. Нам ни в коем случае нельзя озлобляться, тем более, что мы видим очень конкретную дорожную карту, по которой нужно дальше идти. Мы видим со среды определенные конкретные результаты, которые появились у нас в этот раз в Минске. Я могу сказать, как тот, кто участвовал в этих переговорах, что в этот раз нам удалось обговорить уже детали, что будет дальше происходить.
Не знаю, чи варто це говорити в ефірі, можна сказати, коли наступний буде етап обміну, певна кількість українських полонених на сепаратистських, чи це не можна казати?
Ми не анонсируємо освобождення, единственное, что я уже говорил о том, что мы готовим определенные мероприятия, которые будут проходить в рамках договоренности по принципу всех на всех. И мы сделаем все, чтобы в ближайшее время ребята были освобождены. Для нас это очень важно.
То есть, оцей переговоры в Минске в середу минулого тижня, про які ви зараз згадали, все-таки певний прогрес щодо обміну полонених намітився таки, нарешті.
Думаю, да. Я уверен в этом.
Щодо ще деяких тез, висловлених на цьому мітингу сьогодні Надії Савченко, цей випадок, про який вона згадувала, що, мовляв, тепер може, з її точки зору, аж на 5 місяців затриматися оцей обмін конкретно. Ви знаєте про цей факт, це що вона казала?
Вы знаете, я вообще бы не хотел комментировать слова Нади, потому что я могу сказать, что она действительно, находясь в тюрьме, она действительно очень сильно страдала, и она повела себя как настоящий патриот. Но все эти эмоции, которые есть, даже если они возникают из добрых побуждений, я уверен в том, что она хочет, чтобы ребята были освобождены.
Закидают еще, она людина Путина, людина Медведчука.
Многократно, когда я с ней общался, я видел, что Она верит в то, что она делает. Если говорить о том, что замедлится процесс на 5 месяцев, как раз мы должны сделать все, чтобы этого не было. И мы знаем, что нужно делать, и мы будем это делать. Даже если кто-то из политиков специально будет использовать ситуацию, чтобы оттягивать дату освобождения заложников, мы будем делать все, чтобы они были освобождены.
Вот это еще закид надеи щодо нібито браку спеціального механізму звільнення полонених саме з боку української сторони, з боку президента Порошенка. Це доречно про це казати?
Знаете, мы ведь не пиратская республика. И каждый раз, когда мы освобождаем ребят, проходит специальная военная операция. Начиная от переговоров, которые ведутся, фактически сейчас ежедневно, заканчивая даже стабилизацией ситуации на линии соприкосновения, когда по Министерству обороны задействованы специальные службы, которые гарантируют нам коридор безопасности. Кроме того, что непосредственно с нами всегда находятся лучшие наши воины-защитники служб безопасности Украины, и не раз с нами бывал и нынешний глава служб безопасности, генерал армии Грицак Василий Сергеевич. Мы к этому относимся очень серьезно. А там не раз бывали такие ситуации, когда мы попадали во время обмена под обстрел. По Луганску это было многократно, когда мы вынуждены были не за то, что мы рискуем жизнью, а для того, чтобы не затронула, не дай Бог, пуля никого из тех, кого мы забирали, мы приостанавливали процесс освобождения.
Пане Юрію, ви ж давно займаєтеся звільненням українських полонених, не лише як радник глави СБУ, і як волонтер, ви зараз про це згадували. Відповідає дійсності те, що свого часу, коли Надія Савченко перебувала за ґратами Росії, ви особисто теж займалися звільненням її і навіть зустрічалися з патріархом Російської Православної Церкви Кирилом.
Да, была такая история около 2 лет назад, чуть меньше, зимой 2014-2015 года. Действительно, поехал в Москву и встречался 2 раза с Кириллом. Меня задержали в Шереметьево, почти всю ночь держали. Я, конечно, очень волновался тогда, понимал, что...
В резиденции Кирилла, чи в Шереметьево?
В Шереметьево. Думал, что я могу, в принципе, я мог исчезнуть там, и меня уже следы не нашли. Слава Богу, Бог держал руку, и в этот день я встречался с этим человеком, главой Русской Православной Церкви, и как раз спросил его именно о Надежде Савченко, потому что перед этим велись переговоры, в том числе со мной, на эту тему. Вот. И я ему как раз на ухо и говорил, шептал, говорю, что Надежда может умереть, нам нужно ее спасти. И видел его к этому отношение, его реакцию, но я хочу добавить, кроме меня очень много людей, кто просил о Надежде Савченко. И одним из тех, кто это делал постоянно, был наш президент. И как раз благодаря тому, что он на международном уровне поднял эту планку, фактически, в том числе, она была и освобождена. Это работа всех, и волонтеров.
Просто, и... пане Юрію, так-так, у нас час вичерпується, але Кирило якось, на ваш погляд, допоміг? Чи він знову ці тези русского мира?
Вы знаете, ну, действительно, там со мной говорили, в том числе, о русском мире, но думаю, что истинно верующие люди, которые в том числе ходят в Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, они молятся за мир, и они делают все, чтобы сохранить Украину. Я в это верю.
Про перспективи звільнення українських громадян, яких утримують в окупованих районах Донбасу, Олександр Лащенко розмовляв із радником голови СБУ Юрієм Тандітом. Засідання у справі колишніх бійців розформованої роти «Торнадо» в Оболонському суді Києва перенесли на 16 серпня. Попереднє засідання суду у цій справі супроводжувалося сутичками. За даними прокуратури, групу колишніх бійців «Торнадо» підозрюють у злочинах за понад 10 статтями Кримінального кодексу. Серед цих обвинувачень – створення злочинної організації, катування, доведення особи до замаху на самогубство. Про особливості розгляду справи «Торнадо» Олександр Лащенко розмовляв із адвокатом підсудних Володимиром Якимовим, журналістом-розслідувачем Володимиром Бойком та народним депутатом Семеном Семенченком.
З нами на прямому зв'язку телефоном буде адвокат, який представляє у суді інтереси торнадівців, Володимир Якимов. Добрий день, пане Якимов, ви нас чуєте?
Да, здравствуйте, слышу.
Як повідомляє сьогодні кореспондент Радіо Свобода, ви, пане Якимов, стверджували, що ваших, так би мовити, підопічних нібито не звинувачують за статтями про зґвалтування. І ваша цитата, ви зараз підтвердите її автентичність, хтось когось за щось поторкався і от звинувачують, кінець цитати. Ви справді таке казали? І вважаєте, що от поторкався, це справді, ну що тут такого розглядати у суді?
Да, это 153-я статья, которая ставится в вину. А изнасилование, о чем идет речь, например, в интернете, там, в разных средствах массовой информации, таких обвинений даже никто не выдвигает. То есть статьи 152 изнасилования в обвинительном акте и во всем объеме обвинения нет.
То ты уважаешь, нема за что торнадевцев судить, так?
Значит, вот это вот преступление, о котором сейчас идет речь, оно не совершалось. То есть будет оправдательный приговор, это однозначно. И это знают все, это знают и судьи, и прокуроры. По этой статье будет оправдательный приговор. И их это не волнует. Самое главное, что закрытое судебное заседание. Обвинение по этой статье дает возможность суду слушать дело в закрытом режиме. И все. Все это прекрасно понимают.
Пане Якимо, ви також заявили, що троє підсудних торнадівців мали раніше судимість, так? Троє. З восьми, я наскільки розумію, загалом звинувачених, так? Пан Онищенко дві судимості все-таки мав, чи скільки він їх мав? Різні дані наводить.
Значит, у него было ранее, еще очень давно, у него было две судимости, которые на сегодняшний день погашены. Еще один, у которого была Пламодяла, у которого была одна судимость. И Глебов, у него тоже была одна судимость. Все судимости погашены.
Це були судимості за тяжкі злочини чи ні тоді?
Я говорю сегодня, я не обращал внимания, какие это были, тяжкие преступления или нет. Они на сегодняшний день погашены и не принимаются во внимание.
Зрозуміло, пане Володимире, залишайтеся з нами на зв'язку телефоном. Нагадаю, це адвокат торнадівців Володимир Якимов. Я звертаюсь до гостя студії, журналіста-розслідувача Володимира Бойка. Ви теж впевнені, що буде виправдання всіх восьми звинувачених у справі торнадівців, як стверджує адвокат?
По-перше, давайте ми визначимося з тим, що ніякої однієї справи торнадо не існує. Насправді вже є перший вирок, вже є, він вже вступив в законну силу саме за зґвалтування і катування.
На Луганщині?
На Луганщині, так. Тобто зараз на сьогоднішній день в 4 групи епізодів розділені злочини, які інкримінуються торнадівцем. Це, по-перше, той епізод, по якому вже є засуджений перший, це зґвалтування і катування.
Але це окремо?
Так, це окремо розглядається. Друга група епізодів розглядається окремо, це розбещення малолітніх дітей, сім'я Саванчуків, сумновідома, котрі вчиняли, приводили своїх дітей для того, щоб вони спостерігали і брали участь в статевому спілкуванні командира роти Руслана Ніщенка з батьком цих дітей і з матір'ю цих дітей. Третя група – це ще розслідується відносно двох співробітників міліції, котрі були затримані вже в квітні цього року. Причому, знов-таки, перестрілка, опір співробітник міліції був, поліції, коли затримували. І, нарешті, четверта група епізодів, котра зараз перебуває в стадії судового слідства.
Ви зараз наводите дані прокуратури?
Я кажу ті дані свої, ті, котрі я займаюся.
У нашій студії також ще один гість, народний депутат України Семен Семенченко, людина, яка активно брала участь у цих, можна так сказати, протестах перед будівлею Оболонського суду. Ви не шкодуєте? Це спосіб висловлення своєї позиції у певній справі, отак тиснути на правоохоронців. Чи ви не вважаєте це було?
На протяжении года идет шалений тиск на суди, прокурори, разного рода целая группа так называемых экспертов, журналистов, системно обманывает общество в отношении тех преступлений, которые инкриминируются подсудимым. Это давление на суды. Мы не требовали от суда принять какого-либо решения. Мы выступаем за открытый процесс по тем статьям, которые не касаются половых преступлений. Из 12 человек обвиняется по статье 153. Это не изнасилование. И все, кто вам рассказывает, что это изнасилование, врет. Сегодня было обнародовано обвинительное заключение. По изнасилованию никто из этих 12 подсудимых не обвиняет. Мы выступали не за то, чтобы суд принимал какое-то решение, а за то, чтобы по этому делу был открытый суд. Мы защищаем не торнадо, мы не выступаем за право атошников на индульгенции за совершенные преступления. Никто из нас, ни я, ни Павло Костенко, не подавали ходатайство про взятие на поруки. Мы выступаем за то, чтобы почти за полтора года, пока идет следствие, и за 8 месяцев суда, людей не могут осудить по закону, если есть масса фальсификация вокруг этого дела, систематическое давление на суд со стороны прокуратуры и обманывается общество, общество имеет право знать, в чем конкретно и как они судятся. Вам рассказывают о том, что они обвиняются в убийстве, ни одному человеку не предъявлено убийство. Вам рассказывается о том, что они обвиняются в несовершеннолетних, в растлениях, в младенцах, еще в чем-то. Это люди вам рассказывают, которые системно, я думаю, что, возможно, в интересах либо Российской Федерации, либо своих нанимателей полощат имидж Украины. Потому что ни один человек не получил статьи по обвинению не то что в изнасилованиях, а по обвинению в совершении преступлений против несовершеннолетних. А вы знаете, что даже грабежей там нет? Вы знаете ли, что там нету грабежей? Я прошу прощения, а какая может быть дискуссия, если есть
обвинительное...
Если есть обвинительное заключение, в которых ни грабежей, ни убийств...
Ціною тюрми досвід пана Гришина. Але хочу зазначити, що...
Не треба, пане Гришина,
перше, це справедливо. Перше, ніякого відношення до якихось АТО, рота Матернаду не мала. Це рота патрульної служби міліції. Вона була створена 22 грудня 2014 року в складі Головного управління МВС України в Луганській області.
Давайте зараз зафіксуємо момент. Оце так звані чистки в штаниці Луганської, Луганської області 1 січня 2015 року.
Це вони проводили.
Так. Це теж така участь своєрідна?
Значить, це з 1 січня почалися грабежі.
Я прошу прощення, нікому не приділяється грабеж по ділу.
Ну, давайте, пане Володимир, закінчить, потім ви скажете.
Значить, перші злочини, перше, там вже дуже багато епізодових справ. Я хочу підкреслити,
так,
що
по зґвалтуванню
вже вирок є. Так от, перші...
Одна людина.
Вже одна людина.
Перші
злочини почалися, ще рота не була сформована, з 1 січня 2015 року на вулиці Ватутіна зайшли в 4 будинки
Станиці
Луганська, винесли все майно, зв'язали володарів, почалися угони машин після цього, викрадені людей і багато чого пішлося. Просто йшли дикі пограбування. Впродовж 2 місяців, січня-лютий, прокуратура Луганської області порушила 24 кримінальних провадження за фактом злочинів цих міліціонерів.
Це вони розглядаються в Оболонському суді, так чи ні?
Частково. Там ще йдуть слідства.
Я хотів би увидіти доказательства в суді. Ви знаєте, що суд є 8 місяців? Якості гражданина. Я хочу, щоб у нас був суд, а не рішали прокуратури или люди, которые от их имени выступают, рассказывали нам сказки. Знаете, в чем сказки? Патрульно-постовая служба также назывался и полк Азов до того, как поступил в Национальную гвардию. Рота Торнадо принимала участие в первом штурме, рота Шахтерск принимала участие в первом штурме Иловайска. И там был в том числе командир Манищенко. Потом она была переформирована в Торнадо, и она все являються там учасниками бойових дій. Вони не були міліціонерами. Тобто,
пане Семеновичу, важлива деталь. Визнає адвокат пан Якимов, що той же Онищенко мав судимості раніше. Як такі люди опинялися в Добробатах? Їх хтось відсіював чи ні?
А як у нас президент був судим? Яким образом?
Ми зараз президенту Росії.
Я прошу прощення. І давайте я вам приділю рішення суда. Вчора було ще одне рішення суда, яке цей товариш писав, що якоби мене там лишили хтось звання. Вчора цей суд був признаний незаконним. Я прошу...
До справи Торнадо. Панове, ми ще поговоримо про вас.
Смотрите, а не надо про мой выпадок. Мой выпадок, если будет, добрый, суд передавайте. А, смотрите, еще раз. Все это на самом деле не соответствует действительности. В АТО они были. Второе, я прошу прощения, уважаемые зрители, вы можете представить, как двух мужиков заставляют насиловать другого мужика?
Уже казалось.
Я себе это не представить не могу.
Инши звоновачения.
Теперь третье. В чем обвиняют Миколу Цукура, например?
Так, пожалуйста.
Это свидетель по делу Ефремова. В том, что он зашел в дом, где проживали двое человек, которые официально являлись террористами, они являлись, по сути, бойцами батальона «Призрак», проверили документы, изъял автомобиль, который поставили в здание РОВД, изъял компьютер, который вернули назад, и проверил документы. Ему предъявляют незаконное проникновение в жилище, незаконное истребование документов, вымогательство, компьютер и, по сути, незаконное завладение транспортным средством.
Вы уважаете, это несправедливое звоночение?
Я уважаю, что это звоночение можно рассматривать в открытом суде. Чего боится прокуратура, если она уже более полутора года...
Просто неблагодарно получается. Пане Володимире, дійсно, чему не відкрите засідання, на ваш погляд?
Є три моменти, які передбачені законом, і які забороняють доки що ці питання розглядати справу в відкритому суді. Перше, це абсолютно неприпустима поведінка самих обвинувачених. Вони роздягаються догола в судовому засіданні.
Що скажете, речі? Нібито фекаліями кидаються.
Давайте я розкажу. У нас є два замечательних підсудимих.
Можна я
зараз розкажу? Просто хай прокоментує дійсно ці відео, яке каже.
Якщо ми почнемо обвиняти людей по їх поведінню, давайте відпустимо Єфремова і давайте відпустимо другого депутата Онищенка. Вони мили, замечательні люди.
Добре, пане Володимире.
Два чоловіка ведуть себе плохо. Знаєте, чому не ведуть?
полтора года они были в АТО, их никто не реабилитировал. Добре. Их использовали и засунули в СИЗО.
Говорили,
и полтора года,
дати,
полтора года они в СИЗО. Вопрос, может мы их обследуем, что-то у них с психикой? Два человека. Кто имеет право в правом государстве их виновным признавать
их поведение? Что-то закрытого, открытого заседания.
И саме тому тривалий час не могли даже навіть розпочати справу слухати особину, не могли доставити того ж Аніщенка на попереднє судове засідання, бо він роздягався до гола, катався по підлозі. І те ж саме вони чудять і, судячи по відео, в залі судових засідань.
Про справу колишніх бійців роти «Торнадо» Олександр Лащенко розмовляв із адвокатом підсудних Володимиром Якимовим, журналістом-розслідувачем Володимиром Бойком та народним депутатом Семеном Семенченко. Росія відкрито у великій кількості поставляє і в Крим, і на окуповані території Донбасу багато важкої військової техніки, здебільшого наступального характеру, зазначає екс-прем'єр, екс-голова СБУ та колишній міністр оборони Євген Марчук. На його думку, таким чином Росія готується відзначити 25-ту річницю незалежності України. Причому, можливо, в Росії вже розроблений і задіяний план, як не тільки зіпсувати, а й зірвати це святкування. Про перспективи українсько-російського протистояння Олександр Лащенко розмовляв із речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим та політологом В'ячеславом Ковтуном.
Перше запитання панові Селезньову. Отже, за зведенням за минулу добу саме на Донбасі було 62 обстріли з боку бойовиків, напруження передусім на Донецько-Маріупольському напрямку, але не було тихо і на Луганському. За даними пана Матузяника, п'ятеро українських воїнів поранені. На щастя, не було жодного загиблого. Тобто це така ситуація, не можна сказати і тишою жодним чином, але й загострення немає, хоча були дні, до сотні доходила кількість обстрілів з боку бойовиків. Що я вас хочу поцікавитися, пане Володиславе, справді, готуються саме на Донбасі російські найманці, власне, російські війська до повномасштабного наступу?
Олександр, на сьогоднішній день, за даними військової розвідки, ми не спостерігаємо потужних наступальних угрупувань, які були б здатні ефективно діяти в глибині території нашої країни. Є певні тактичні угрупування військ, сил, підрозділів, диверсійно-розвідувальні групи, які на тактичному рівні виконують завдання, спрямовані на те, щоб тримати в певному напруженні Збройні сили України, які знаходяться на першій лінії, вздовж лінії розмежування сторін. Тобто, фактично, на сьогоднішній день ми не очікуємо наступу на сході нашої країни з боку Російської Федерації. Але, тим не менш, привідів для заспокоєння немає, тому що не бойовики, будемо називати речі своїми іменами. Російсько-терористичні війська постійно ведуть обстріли не лише позиції Збройних сил України, але й тих населених пунктів, які знаходяться в районах проведення антитерористичної операції.
Ну, те, що Євген Кирилович, це цитата, це ж не просто його судження. Він при цьому теж у соцмережі Facebook на своїй сторінці наводив дані української розвідки. Тобто, дійсно, може бути удар в тому сенсі, що не зараз, а до річниці незалежності, трошки пізніше, у серпні.
Для того, щоб провести потужну наступальну операцію, потрібно зосередити на тих чи інших ділянках, де ці заходи плануються, достатньо потужну і багатокількісну групировку.
Скільки угруповання зараз проросійських і російських бойовиків на Донбасі? Можна назвати це?
Якщо ми ведемо за Донбас, то це порядка 30 тисяч. Це особовий склад 1-го та 2-го армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації. Це підрозділи територіальної оборони. Тобто, фактично, всі керівні посади від командира корпусу, завершуючи рівнем командира роти, командира взводу, це ті посади, які обіймають кадрові російські військові. Порядка 30 тисяч військового групування складають на теренах Сонячного півострова, який нині знаходиться в окупації з боку Російської Федерації.
Крим. Теж 30 тисяч. На Донбасі так. 30 тисяч і в Криму 30 тисяч. А оце активізація, це ж факт. Є купа фотоматеріалів, що саме на території анексованого Криму російські війська пересувають, закривають пункти пропуску. Перетину. Що це? Перетину.
Так, ці дії мають місце, ці факти підтверджуються. За нашими даними відбувається певна ротація частин та підрозділів, які свого часу дислокувалися в Криму, а нині виводяться на материкову частину Російської Федерації. В той же час нині триває ряд командно-штабних тренувань у росіян, які будуть передувати наймасштабнішим цьогорічним навчанням Північний Кавказ 2016. Залучення відповідних сил та засобів буде проводитися на території Південного військового округу, до якого Росія. Нині входить, в тому числі, Крим.
Ці великі вже навчання, ці, як їх називали?
Північний Кавказ.
Північний Кавказ. Коли саме вони мають відбутися?
Вони мають відбутися у вересні, але ряд навчань більш меншого рівня вже тривають на території Російської Федерації.
Перед тим, як панові В'ячеславу надам слово, ще хочу у вас, пане Владиславу, уточнити. Волонтер Юрій Касьянов, не представник диванної партії, він регулярно буває на фронті, запідозрити його в симпатії до росіян неможливо і в панікерських настроях. Він каже, що так, повномасштабного настрою наступу на Донбасі від Путіна не варто очікувати, але можливий локальний якийсь наступ. Умовно кажучи, створити якесь Дебальцеве 3, Іловайськ 2, потім знову посадити Захід Україну за стіл переговорів, нав'язати черговий Мінськ. Це може таке бути?
Безумовно, Російська Федерація з силами тих формувань, які нині знаходяться на тимчасово окупованій території Донбасу, усіляка прощупує нашу оборону, намагається виявити слабкі місця. І діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника, вона не є випадковою. Так, вони постійно намагаються знайти ті місця, де наша оборона слабша. Але для того і працюють наші підрозділі в районі проведення антитерористичної операції, щоб завадити таким спробам відбивати атаки противника і дотримуватись того самого статус-кво, яке визначено для нас Мінськими домовленостями, і знаходитись на тих позиціях, які визначені міжнародним договором.
Отже, пане Ковтун, ви політичний експерт, не військовий, а от саме з політично-військової точки зору, Путіну є зараз сенс проводити повномасштабний наступ в Україні? Чи то в Криму, чи то на Донбасі, чи то і там, чи це виключається, на ваш погляд, з політичної точки зору?
Мені здається, що пан Селезньов правий, якщо держава готується до війни, вона зосереджує необхідні військові ресурси на тих ділянках, де планує наступати. Якщо такого ми зараз не бачимо, то, мабуть, безпосереднього наступу менш вірогідний. Але важлива річ. Дійсно буде спроба зірвати святкування 25-ї річниці нашої незалежності. І це буде зроблено політичними методами. А саме, дуже можливе проведення маршу або мітингів скорботи та пам'яті щодо загиблих мирних мешканців Донбасу, яким будуть надані відповідні аудіо-відео підтвердження про каяття українських військовослужбовців, що вони когось вбивали.
Це на окупованій території?
Так, на окупованій території. Це буде зроблений такий великий викид інформації не тільки в російський інформаційний простір, але й європейський, і світовий простір. Тобто буде зроблено все, щоб показати, що Україна є агресивною державою, яка вбиває своїх громадян. Оце слід очікувати дуже, дуже ймовірно. Хотів би при цьому зауважити, що все ж таки триває період відпусток. Державна Дума не тільки відпустки, але готується до виборів 18 вересня. Інші всі посадовці також переживають там за допінги, за Олімпіаду і таке інше. Тому, якщо ці фактори переважать, то, можливо, спроби зіпсувати нам свято будуть менш активними. Але я абсолютно впевнений, що будуть провокації, будуть якісь заяви якісь політики, навіть відомих, які повернулись з полону, які будуть дискредитувати урядову політику і політику президента України.
Пане Владиславе, щойно свіже повідомлення, блискавка від російської інформагенції РІА Новості, нібито ФСБ Росії присікла теракти в Криму, підготовлене Главним управлінням розвідки Міноборони України. Стверджується, я це дослівно процитував, і ще тут таке є твердження. Теракти готовились на критично важливих елементах інфраструктури життєзабезпечення Криму. Їх цілею була дестабілізація соціально-політичної обстановки на полуострові во время підготовки і проведення виборів, утверджує ФСБ. В ночь на 8 августа силовики предотвратили дві попытки прорива диверсійно-терористичних груп, які прикривались масированим обстрілом со стороны України і бронетехніки ВСУ. Даже стверджується, що погиб один російський воєнослужащий. Що це таке? Що це?
Ці події почали розвиватися з 7 ранку неділі, минулої неділі, і буквально відразу в соціальних мережах на території окупованого Криму з'явилася інформація, що нібито з української сторони якісь диверсійно-розвідувальні групи проникли на територію окупованого Криму і виконували якісь завдання. Ми відразу відреагували на ці заяви, поінформувавши суспільство про те, що Збройні сили України знаходяться у визначених районах, на визначених опорних пунктах виконує завдання в плановому порядку. І будь-які заяви такого змісту являються провокаційними. 4 дні ФСБ вичікувала, зараз з'явилася інформація, яка свого часу курсувала по соціальних мережах.
Але буквально вчора представник ГУР Міністерства оборони Вадим Скибицький зробив заяву, що
України
зробив заяву, що на території окупованого Криму ФСБ проводить навчання з антитерору. Тобто цілком можливо, що це повідомлення лягає в ту саму інформаційну складову проведення цих навчань.
Угу, навіть так, така от легенда, з дозволу сказати. Пане В'ячеславе, пам'ятаємо 14-го року чимало експертів, не лише військових. Військові, такі як Павло Фельгенгар, він знову вже попереджає, що навіть, можливо, Путін застосує, перепрошую, балістичні ракети, причому не лише на Донбасі, а по всій території України. І не лише він, Андрій Ларіонов. Я там можу багато перелічувати людей. Ледь не щотижня, не щомісяця чекаєте повномасштабного наступу Путіна на Київ. Путін відома людина своїми діями, і пізно чи рано якась відповідальність у нього буде. Але чи справді оце все? Це просто політологи намагаються про себе нагадати, причому і українські. Чи це поширювання паніки, чи це має обґрунтоване якесь міркування?
Ну, ваша теза була, мені здається, не більш такою доказовою. Вони намагаються нагадати про себе. Про Іларіонова, Фельгенгауера всі забули, і навіть ніхто не знає, хто це. І вони прагнуть якось жити. І, знаєте, якщо говорити про ситуацію в Москві, там дуже жорстка система відбору спікерів. Якщо ти десь помилився і не сподобався, то все, тебе відкидають.
Про московських?
Так, да, відкидають, навіть якщо ти будеш клястися, що ти любиш Путіна більше, ніж він сам. І це таке враження, що вони вже вийшли з забойми, і тепер хочеться повернутись, бо іншого виходу для там немає. Там немає якоїсь реальної політичної боротьби, або гри думок, або таких, знаєте, ефективних комунікацій політологічних. Там все є генеральна лінія, і навколо неї можна якось демонструвати свою лояльність. Тому це все, мені здається, таке. Вони хочуть про себе нагадати. Звичайно, що для України дуже важливо, щоб наша армія була сильна. Головний аргумент – це щоб ті втрати, які зможе нанести українська армія, бо перемогти Росію, звичайно, ядерно неможливо, були неприйнятні для їхнього населення. Щоб вони розуміли, що ті втрати, які понесуть їхні армійці, вони будуть завеликі. І вони нашкодять Росії як її лідеру.
Про перспективи українсько-російського протистояння Олександр Лащенко розмовляв із речником Генштабу Владиславом Селезньовим та політологом В'ячеславом Ковтуном. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Далі в програмі про таке. Які наслідки для Донбасу може мати небажання Путіна продовжувати переговори у нормандському форматі?
Фактично це погроза і шантаж Заходу Україною для того, щоб Захід примусив Україну виконувати Мінські угоди так, як це розуміє Путін.
Як відповість Захід на останні заяви Кремля щодо України?
Очевидно, прагнення Росії перетворити Кримський півострів в такий собі територіальний авіаносець з тим, щоб погрожувати всьому регіону, не тільки Україні.
Президент Росії заявляє про безперспективність подальших переговорів у нормандському форматі щодо мирного врегулювання на Донбасі. Крім того, після звинувачень на адресу української влади у підготовці терактів в Криму, в Москві заговорили про розірвання дипломатичних відносин та погрожують наслідками. Про загострення українсько-російського протистояння Олександр Лащенко розмовляв із політологом Вадимом Карасьовим та військовим оглядачем Юрієм Бутусовим.
Передусім наведемо цитату, яку дозволив собі напередодні президент Росії Володимир Путин.
И, конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно. Но я бы хотел обратиться еще и к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем на путем переговоров, а переходят к террору.
Оскільки у нас час програми, звісно, не гумовий, не будемо зводити все до Криму, хоча ці диверсійні групи, так звані, були саме на окупованому півострові. Переходимо, власне, до головної теми, оцієї ключової тези вчорашнього виступу господаря Кремля про те, що, власне, в нормандському форматі, принаймні, поки що зустрічатися не треба. Що це означає, пане Вадиме? Адже за два дні до цієї заяви Володимира Путіна міністр закордонних справ Сергій Лавров казав, що цілком можлива зустріч на так званих полях саміту G20 у Китаї у вересні. Що ж змінилося за ці два дні?
Ну, суттєво нічого не змінилося, але українське питання, українську проблему вирішують в Кремлі. а не на Смоленській площаді, де знаходиться Міністерство закордонних справ Російської Федерації. І в цьому виступі Путіна, там звертається він до так званих західних партнерів і Росії.
Так, я перепрошую, важлива деталь. Пан Путін зробив таку заяву не по телебаченню, так, не, умовно кажучи, десь там у себе в кабінеті, як він іноді любить робити. Він зробив це в присутності президента Вірменії Сарксяна, точніше, після переговорів з ним, і саме звертаючись до західних, да, партнерів.
Що тут в цьому виступі, в цьому фрагменті? Перше, це дискредитація України, що Україна переходить до тактики терору, так і фактично звинувачує в тому, що Україна діє терористично. І це ваш клієнт. Там було слово «клієнт», тому ви зобов'язані надавити, начавити на вашого клієнта для того, щоб він виконував Мінські угоди в тому варіанті, який вигідний Російській Федерації. Так що фактично це погроза і шантаж Заходу Україною для того, щоб Захід примусив Україну виконувати Мінські угоди так, як це розуміє Путін. Ось до чого зводиться цей пасаж. Все інше там, які наслідки можуть бути, так, цієї всієї кримської історії, і суто передвиборчі, з точки зору в Росії, вибори десь через місяць, і вони тихі, так, потрібно, щоб мобілізувати якось своїх прихильників влади, тому що економічних, соціальних успіхів немає. Потрібно і кримчан мобілізувати для того, щоб там був виграш єдиної цієї Росії, так. Потрібно і далі розмежовувати кримчан і Україну, і багато тут може бути наслідків, так, але головне це або ми продовжуємо далі в романському форматі обговорювати Мінськ на наших умовах, або ми виходимо з Мінського процесу, з нормандського формату, і потім ситуація зависає. А оскільки Захід сьогодні слаб, Путін очевидно вважає, що Захід слаб, у нього є певне, як там казали колись один класик, головокруження від успіхів. Так?
Відомий після... класик, Йосип Виссарійович Сталін.
Ну, зрозуміло, да, класик в лапках, я би сказав. Так. Очевидно, це після зустрічі з Ердоганом, після зустрічі з президентом там Ірану і президентом Азербайджану, після того, як буде зустріч Терези Мей, нової прем'єр-міністра, і там Британії зараз обговорюють, що потрібно якось налагоджувати нові стосунки з Путіним. Очевидно, він вважає, що може діяти сьогодні не тільки по відношенню до України, але навіть по відношенню до Заходу, до Сполучених Штатів Америки, до
Берліну. Скажімо так.
Більш агресивно.
Пане Вадиме, а нема тут суперечності, адже наближаються вибори і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і у Франції. Цілком імовірно, на цих виборах можуть перемогти ті кандидати, які більш лояльні Путіну. Трамп, Ніколя Саркозі, опонент Ангели Меркель, яка втрачає зараз популярність у Німеччині через мігрантську кризу. То навіщо тоді Путіну? Тим більше, скоро буде черговий дедлайн продовжувати чи ні західні санкції проти Росії.
Ну, поки там Оланд і Меркель, це ще 17-й рік, це друга половина 17-го року. А потрібно вирішувати, то вже ще питання санкцій. І моральна, і політична дискредитація України, так, вона може бути аргументом на відміну санкцій, щодо відміни санкцій щодо Росії при кінці
січня. Тобто не я не виконую Мінські угоди, а от Україна. Терористи
Україна,
в Україні не
безумовно,
виконують.
Безумовно, да, моральна і політична, і геополітична дискваліфікація, дискримінація України, вона має грати на те, щоб Захід відмінив санкції щодо Росії.
А на ваш погляд, якщо це була з боку Росії провокація, чому Крим обрали, а не Донбас? Ну вже на Донбасі не можна це було зробити.
А дуже важко зробити, тому що на Донбасі там ми є. Так, там є наші розвідки, там кордони не такі, я би так сказав, захищені, як на Донбасі, як в Криму, пробачте, як в Криму. В Криму це краще було зробити. Так, і тим більше курортний сезон. До Донбасу звикли, що там стріляють, там вбивають, там ДВРГ працюють і таке інше. А Крим – курорт. І сказати так, що це було замах на туризм, як це було в показах одного із затриманих. Так, він же сказав, що це був замах на туризм.
О, зараз Комерсант, я продовжую це так. Виявляється, вже не було мети людських жертв, зірвати курортний сезон. У середині серпня, на секундочку.
Показати, що дивіться, українці ж їздять в Крим, вони їздять відпочивати. Яка цинічна українська влада, яка туди посилає своїх диверсантів для того, щоб налякати своїх же громадян, які приїхали туди в Крим. Ну і друге, це все ж таки для того, щоб налякати кримчан і сказати, безпека – це головне, не зарплати, не економічне, соціальне становище. Денег нет, ну ви держитесь, тому що головне сьогодні для кримчан це безпека, да.
Зараз
безпека, захист
наводять
від цих диверсантів, які засилає Україна на наш рідний півострів.
Ну, до речі, Сергій Аксьонов, керівник оцієї окупованої території. Раніше в нього було в певних колах прізвисько Гоблін, уже встиг прокоментувати.
Ну, в яких колах? В обох?
Ну, відомих колах, так, свого часу. Він сказав, що, мовляв, за спробами терактів в Криму стоїть. Здогадайтеся, з одного разу Державний департамент Сполучених Штатів.
Ну, це Вашингтонський обком.
Звичайно, як же без цього. А, до речі, ви сказали, чинник виборів у Держдумі. Да, так, вони наближаються. А хіба Путін і без Чурова не порахує, як належить голоси?
А Чурова немає. Вже це перше, там вже Панфілова. А по-друге, вони хочуть, щоб ці вибори пройшли більш-менш спокійно, так, без таких явних фальсифікацій. Вони бояться, щоб не було болотної площі, як було в 11-му році. Тому Панфілова замість Чурова і роблять такі вибори, ну, так би мовити, лакірованими, щоб вони були псевдодемократичними. Тому, а технологій таких якихось серйозних немає сьогодні в арсеналі, так? Немає економічних успіхів. Зато є падіння рейтингів «Єдина Росія». Тому потрібно...
Але ж у Путіна рейтинг не падає.
Але ж «Єдина Росія». Було ж голосувати не за Путіна, а за партію. Угу. Тому що потрібно для того, щоб вибори виграти? Маленька, побідоносна, гібридна, в даному
не справжня,
а гібридна війна. Пропагандистська, інформаційна, така диверсійно-телевізійна війна. Тому це теж може предвиборний сенс тут є в цій всій історії. Не тільки зовнішньополітичний, який спрямований на Мінськ, на нормандський формат, але і внутрішньополітичний. Тому що, як кажуть самі от і журналісти російські, вибори через місяць, а тихо, виборчої кампанії немає. Тому потрібно якось взірвати цей електоральний пейзаж, електоральний ландшафт для того, щоб мобілізувати своїх прихильників.
А дивіться, цікава деталь. Ми не знаємо всіх подробиць, тільки подробиці наведені російською стороною, м'яко кажучи, потребують перевірки. Все ж таки Путін виступив учора, а дані про так звану диверсійну групу в Криму надходили ще кілька днів тому. Що це? Чому пауза така була кілька днів?
Ну, могли, по-перше, там допити, свідчення, по-друге, вирішувати, як цю історію продати. Що ж потрібно, це історія, її можна продати в контексті інформаційної війни, різних тактик зовнішньополітичних. А тут якраз і пропозиція українська. Ми зіграли дипломатію на випередження. Ми запропонували нормандський формат в Китаї. І це, до речі, програшний варіант для російської дипломатії. Тому що ми сказали, ми хочемо нормандський формат, ми хочемо вирішувати Мінськ, давайте зустрічатися в Китаї. І тут, очевидно, вони зрозуміли, що цю історію можна подати от під таким соусом, тому не виключаю, що так поміняли свою точку зору. Можливо, це пов'язано з тим, що Путін зайнятий був все ж таки Ердоганом. Тому що він готувався до цієї зустрічі, і це теж дуже серйозно.
Як у 2014 році був зайнятий зимовою олімпіадою в Сочі.
Безумовно, да. І як вони кажуть, що росіяни кажуть, що програв Україну, виграв в Сочі олімпіаду, але програв Україну. А тут він був зайнятий Ердоганом. Це дійсно серйозна така була зустріч. Тут потрібно було витримати всі нюанси. Це була ювелірна робота, дипломатична і зовнішньополітична. Тому очевидно, йому було не до цього.
Пане Юрію, передусім щодо війни, можливо, вже деякі експерти на повному серйозі говорять, що це було з вуст лідера Росії такий от казус беллі, оголошений привід до війни. Це всерйоз так?
Дійсно, треба рахувати просто не емоції Путіна, а реальні кроки до підготовки до війни. Дійсно, та істерія і хвиля антиукраїнської ненависті, яка зараз охопила російське бачення та засоби масової інформації, потрібно розглядати як дійсно підготовчий етап, інформаційний етап до великої війни та початку широкомасштабних бойових дій. Ніяким іншим чином трактувати цю провокацію та її інформаційне продовження в російських ЗМІ проти України іншим чином не можна.
Пане Юрію, секундочку, але ж до цієї заяви ви особисто в мережі Facebook зауважували, що принаймні на Донбасі зараз сил сепаратистів та російських бійців бракує для повномасштабного наступу на позиції українських вояків. То що, ще змінилося так за ці дні?
Ні. За ці дні поки що нічого не змінилось, але ми маємо розуміти, що у війни є кілька вимірів. Є стратегічний рівень, і на стратегічному рівні Україна як держава має розуміти, що такі недружні кроки, ворожі кроки з боку Росії, це їх не можна трактувати інакше, ніж як підготовку до широкомасштабних бойових дій. Це так, іншої кваліфікації тут бути не може. Але також оголошено Путіним про початок великих військових маневрів Кайказ-Кавказ 2016 у південному військовому окрузі Збройних сил Російської Федерації. Тобто це початок на стратегічному рівні мобілізаційних заходів. І тому ми до цього маємо ставитися дуже серйозно, але з іншого боку, дійсно, поки що до збільшення концентрації російських військ на Донбасі це не призводить, це факт. Тобто є просто інші різні рівні бойової готовності, і ми маємо просто враховувати обстановку. З військової точки зору наразі накопичення – це на цей момент, на сьогодні. Ознак, скажімо, накопичення ударних угруповань Російської Федерації на Донбасі та підготовки їх до наступу на велику глибину їх немає. Дійсно, немає. Тут, скажімо, не треба перебільшувати. Чітко треба розуміти рівень загрози. Але те, що Росія зараз, завдяки цим організаційним заходам та інформаційній хвилі, створила передумови для того, щоб перейти до більш активних дій, ворожих дій, це факт. І це теж не можна ігнорувати.
Це були політолог Вадим Карасьов та військовий оглядач Юрій Бутусов, із якими розмовляв Олександр Лащенко. Москва розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Україною, а за даними української розвідки, по всій лінії розмежування на Донбасі та на адмінкордоні Криму плануються провокаційні дії із подальшим обвинуваченням Києва у недотриманні мінських домовленостей. Як у цій ситуації поведуться західні союзники України? Про це Інна Кузнецова розмовляла із народним депутатом, екс-міністром закордонних справ Борисом Тарасюком та постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебою.
Перш ніж ми будемо говорити з вами про оцю заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації, про заяву Путіна, хочеться, щоб ви відреагували на інформацію про те, що звільнено з посади главу адміністрації президента Російської Федерації Сергія Іванова. Зустріч ця з зміною посади транслювалася в ефірі російського телебачення, і Володимир Путін сказав пану Іванову, що, мовляв, переводить його на іншу посаду, виконуючи його бажання і прохання не використовувати його на цій посаді понад 4 роки. І так пан Іванов тепер став представником президента от з природоохоронних ресурсів та транспорту. Ви вважаєте, наскільки це відобразиться на українсько-російських відносинах і який це сигнал, про що це може свідчити?
Звичайно, я погоджуюсь з вами, що питання природоохоронні далекі від питань безпеки, якими опікувався довгий час пан Іванов. Зміна глави адміністрації сама по собі не є дивиною. Ми знаємо і в нашій історії зміни глав адміністрації. Яка причина зміни глави адміністрації? На жаль, мало інформації для того, щоб зробити аналіз. Я думаю, що зміна глави адміністрації і Іванов, який обіймав багато років посади в безпекових структурах, воно, очевидно, буде пов'язано з тим, що він буде переведений на іншу посаду і, швидше за все, пов'язано з силовими структурами.
Тобто через якийсь час, так?
Я думаю, так. Я думаю. Інакше немає у нас жодного інформаційного приводу говорити про невдоволення його роботою як глави адміністрації. Якщо говорити про Україну, то тут достатньо інших повідомлень, які вселяють тривогу і які можна трактувати як подальше нагнітання напруги, провокаційні дії Росії, продовжується війна на Донбасі. Події в Криму свідчать про нарощування військового потенціалу Росії саме в Криму. Очевидно, прагнення Росії перетворити Кримський півострів в такий собі територіальний авіаносець з тим, щоб погрожувати всьому регіону, не тільки Україні. Тому зараз можна будь-які припущення висувати, але міжнародна спільнота і українська влада вже дали оцінку провокаціям Росії в Криму. Я вважаю, що ці оцінки і дії є адекватними. Навряд чи можна очікувати якихось інших дій з боку України. Сам факт скликання засідання Ради безпеки ООН також красномовно свідчить про те, що Росія не збирається діяти згідно з міжнародними нормами і міжнародним правом.
Якщо говорити про цю заяву дипломатичного відомства Російської Федерації щодо інциденту в Криму, вона здебільшого, ця заява адресована не стільки Україні, як країнам Заходу. Я пропоную послухати лише одне речення з цієї заяви.
Закликаємо наших партнерів, чиїми стараннями багато в чому і утримується при владі нинішній режим в Києві, проявити розсудливість і домогтися нарешті від своїх українських підопічних припинення постійних провокацій і виконання своїх зобов'язань відповідно до мінських домовленостей про політичне врегулювання в Україні. Із заяви МЗС Росії від 11 серпня 2016 року.
Незважаючи на те, що йде заклик до зарубіжних партнерів, все-таки ця заява, вона спрямована більше на внутрішнього споживача в Російській Федерації чи все-таки на Захід?
На мою думку, вона має багато функцій, і одна з функцій якраз внутрішня. Не забуваємо, що Росія знаходиться напередодні виборів парламентських і до органів місцевого самоврядування. Отже, це меседж спрямований на російське суспільство. Безумовно, що цей меседж також поширюється і був винайдений для того, щоб посилати сигнал Заходу, зокрема Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу і НАТО. Як і все, що ми чуємо з Кремля і з Москви, ні ця провокація, ні ця заява не мають нічого спільного з реальністю. Тому адекватною була оцінка цієї заяви і провокації в Криму з боку Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, багатьох інших країн.
До речі, з Європейського Союзу не так багато інформації надходило, оскільки все-таки серпень.
Очевидно, це пов'язано з сезоном відпусток. Всі аналітики звернули увагу на відсутність оперативної інформації з боку Європейського Союзу, але врешті-решт пояснення з боку прес-секретаря представництва Європейського Союзу в Києві, в Брюсселі розтлумачили таким чином, що це і є позиція, офіційна позиція Європейського
Союзу. І з нами, до речі, на зв'язку зараз телефоном зі Страсбурга постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба. Пане Дмитре, добрий день.
Доброго дня.
Хотілося б почути от від вас, я знаю, що ви писали в мережі Facebook про те, що і паралелі проводили з 1700 роком, і говорили про те, що це вже такі ходи і підходи Росії до можливих варіантів щодо оголошення війни. Але чому в європейських країнах така стримана реакція? Як на ваш погляд?
Я дійсно нам цей такий сигнал сформулював. Він полягає в тому, що очевидно є політика Росії до постійного нагнітання ситуації, пошуку все більш нових і серйозніших обвинувачень України. І це безперечний шлях ескалації. Я б не сказав у цьому зв'язку, що реакція була на останні події стримана. Вона була адекватною ситуацією, тому що коли йде такий накал пристрастей, то вкидати, знаєте, підливати додаткової олії у вогнище не варто. Принципово важливо, що наші партнери, ключові Європейський Союз, Сполучені Штати, висловилися дуже чітко і, по суті, визнали, що обвинувачення Росії на адресу України бездоказові, безпідставні. І це дуже важливий момент. Тобто ситуація не розвивається за логікою Москви, яка б хотіла, звісно, щоб всі почали обвинувачувати Україну в здійсненні якихось провокацій. Хоча сама постановка питання про провокацію на території України, а Крим залишається територією України з боку українських гостей, вона є безглуздою сама по собі.
Разом з тим, от мені довелося читати в газеті «The Telegraph» коротка замітка про розмову телефонну Бориса Джонсона з керівником зовнішньополітичного відомства Російської Федерації, про що йшла мова. І заголовок приблизно такий, що Борис Джонсон заявив про необхідність нормалізації, висловив сподівання про необхідність нормалізації російсько-британських відносин. Далі в статті в цій нічого, лише одним словом згадана Україна, і то після слів про те, що коли пані Мей розмовляла з паном Путіним, то вони говорили, що ця нормалізація потрібна, і після того, незважаючи на, значить, вбивство Литвиненка і кризу в Україні. От Україна була тільки отак згадана. Про що це свідчить?
Ну, по-перше, я думаю, що всі прагнуть нормалізації загальної ситуації в Європі, але, звичайно, не за рахунок поступок в принципових питаннях, таких як, наприклад, агресія Росії проти України. Я переконаний, що тут поступок ніяких не буде. Ви знаєте, що також Борис Джонсон переговорив з міністром закордонних справ України, була нормальна розмова, наскільки мені відомо. А загалом щодо намірів перезавантажити або нормалізувати відносини з Росією, я думаю, що всім європейським політикам буде доречно після завершення виборів в Сполучених Штатах переговорити на цю тему з пані Хіларі Клінтон, коли в неї буде більше часу. Колись саме вона стояла у джерел перезавантаження російсько-американських відносин, але ми бачимо, що відносини між цими країнами не перезавантажилися або перезавантажилися в негативний бік. Тому що зараз з Росією, в принципі, неможливо перезавантажити відносини.
Це були дипломати Борис Тарасюк та Дмитро Кулеба, із якими розмовляла Інна Кузнецова. Це була «Свобода за тиждень». З вами був Дмитро Шурхало. На все добре.